Tu gde su se okupili predstavnici Srba izvan Srbije, a gde ih, kako je navedeno, ima više od 2 miliona, nije bilo sumnje ko je domaćinima najdraži gost. Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Čotrić.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika.
Potpredsjednik Skupštine iz partije Vojislava Koštunice, Nenad Popović.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Ministar prosvete Žarko Obradović.
Naravno bih želeo da pozdravim predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika.
Savjetnik predsjednika države Marko Đurić.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
I kada je svako od njih izneo sažet predloga na odnose Srbije prema sunarodnicima koji žive izvan matice, usledilo je polučasovno obraćanje samoga Milorada Dodika. Pretvorilo se praktično u predavanje čija je kulminacija bila ponovno potezanje pitanja prava na samoopredeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredeljenje, a mi nemamo. Pravo na samoopredeljenje imaju narod. Jesu Srbi konstitucija narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredeljenje? To je zbog nekog vremena koje dolazi.
Zaključak koji je nagrađen aplauzom članova odbora, dakle predstavnika vlasti i gostiju iz regiona, bez jednog izraza negodovanja. Ipak u Skupštini se mogu čuti neslaganja poput lidera liberala Čedomira Jovanovića, za koga je ideja o samoopredeljenju
provokacija. I ona je deo nekog političkog folklora Milorada Dodika, koji s vremena na vreme skreće pažnju na sebe izjavama u kojima nema previše pameti.
Za Dodika rešavanje svih opterećujućih pitanja može se sprovesti ostvarivanjem dva cilja, a to su mir u regionu i jaka Srbija, te odustajanje od mita koje on ovako vidi.
Ima ovdje ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavije o malo.
U odnosu na Dodika, barem deo stavova koji je izneo Marko Đurić, savjetnik nekadašnjeg Šešeljevca, a danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zvuče daleko baziraniji na uzimanju u obzir okvira ostvarenog u protekle dve turbulentne decenije. Podlačeći da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema samima sebi, te da su sunarodnici iz susedstva i spona sa državama koje okružuju Srbiju, Đurić produžava.
Moramo sebi da pogledamo u oči i da prepoznamo činjenicu da u prethodne dve decenije, sticajem tragičnih istorijskih okolnosti, struktura Srba u regionu danas ne izgleda ni izbliza onako kako je izgledala u čitavom nizu decenija koje su tome prethodile. Nova generacija Srba u regionu jeste generacija Srba koja živi i svoja prava ostvaruje ili ne ostvaruje u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i problemi koji su vezani za ostvarivanje ovih prava, problemi su koji moraju da se rešavaju na međudržavnom nivou.
Takav stav, međutim, ne isključuje Đurićevo zalaganje za rešavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog.
Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini.
Znači li to i davanje srpskog državljanstva za Srbe u BiH, što je jedan od akcenata koji bi trebalo da nađe mesto u takozvanoj beloj knjizi strategiji za rešavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik.
Državljanstvo, promijenite zakon, dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u Pobanja Luke. I ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču? Ograničite naša politička prava u to.
Pitanje identiteta ključno je za prvog čovjeka Republike Srpske, dok problem funkcionisanja BiH skoro i ne postavlja, a o mogućnosti da Bošnjaci i Srbi, te drugi BiH narodi, eventualno prepoznaju zajedničke životne interese, nije ni govorio. Sve gradi sliku, kako se izrazio Čedomir Jovanović, Bosni i Hercegovini kao tragičnoj i nedovršenoj državi. Uz to napominje
da su odnosi u Bosni komplikovaniji i teži nego što je to bio slučaj u vremenu u kojoj je prethodilo onom ratu 90. godina, da odgovornost za tako nešto svakako snose ljudi koji su tada vodili narode u Bosni, posebno mi ovdje u Srbiji, o drugima ne želim da razgovaram, i moram sa žaljenjem da konstatujem da je Srbija uzrok, u velikoj meri je uzrok nestabilnosti koja potresa i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Može li se tako gledati na stavove koje lider Republike Srpske izneo baš pod krovom srpskog parlamenta? Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov podlači da izostanak reakcije iz Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. Za njega su Dodikove izjave
samo nastavak jedne šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Mi imamo s jedne strane premijera Dačića koji je bio u poseti Sarajevu, nedavno je bio premijer Bosne i Hercegovine u poseti Srbiji, to je ličilo na neki napad procesa normalizacije odnosa i onda ovo je sada došlo kao neki, da tako kažem, hladan tuš, jer ipak jedna je stvar ako predsjednik Dodik to iznosi u Banja Luci, ali opet bi se očekivalo od strane Srbije na neki način da odreaguje i da se pojavi kao faktor koji će ograđivanjem od takvih izjava doprinositi stabilizaciji stanju u toj državi, što je od njene očekuje i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.